Howard Hendricks i sin bog Living by the Book fortæller om, da han engang var ude at prædike en menighed, og han så bagefter var ude at spise frokost med nogle af de mennesker, der kom i menigheden. Og han spørger dem så, hvad gennemgår jeres pastor for tiden om søndagen? Jamen, han gennemgik Efeserbrevet. Og Howard Hendricks, han spørger, hvor længe har det så stået på? Jamen, det har stået på i adskillige år. Og derfor så var de så glade for, at han kom, og det var ligesom et frisk pust i det her med Efeserbrevet. Jeg håber ikke helt, I er nået dertil endnu. Men han spørger dem så, jamen siden I så har studeret Efeserbrevet i adskillige år, hvad er temaet for det her brev så? Og ikke en af dem kunne svare på, hvad temaet var. Og jeg håber oprigtigt ikke, at vi eller I befinder jer i samme situation, at I kommer her uge efter uge, og I ikke ved, hvad temaet eller temaerne er for det her vidunderlige brev. Så for ikke at skabe nogen pinlige situationer eller andet, så vil jeg lige genopfriste for jer. Der er, vil jeg sige, overordnet set to temaer i bogen. Den ene, det er den skat, vi har i Kristus eller hos Kristus, den åndelige velsignelse, vi har gemt hos ham. Kan I huske, at vi i kapitel 1, vers 3-14 så på en del af den her åndelige velsignelse? Det er det ene tema. Den åndelige velsignelse, eller det åndelige skatkammer, vi har hos Gud. Det andet, det er Kristi legeme, kirken. Det er et brev, som handler om kirken. Og i kapitel 2, der læser vi de første 10 vers, hvordan vi bliver en del af kirken, eller det, som også kaldes legeme. Hvordan bliver vi en del af Kristi legeme? Hvordan bliver vi en del af kirken? Så det er vers 1-10 af kapitel 2. Og vers 11-22, det er, hvem er vi så i det her legeme? Hvordan fungerer det her legeme? Så 1-10, hvordan bliver vi en del af legemet? Og vers 11-12, hvem er vi i legemet? I vers 11 og vers 12 står der således. Husk derfor, at I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en legemlig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Hvis vi skal sætte en overskrift på de her to vers, eller på det, vi skal tale om her til aften, så kan det være, at vi er socialt og åndeligt adskilt. Pudsigt nok, så er vers 11, at vi er socialt adskilt, og vers 12, at vi er åndeligt adskilt. Så først den her sociale adskillelse i vers 11. Der stod, husk derfor. Der er noget, der er værd at huske. Når apostlen begynder med ordet husk, så er det tydeligvis, fordi vi ikke må glemme det. Så er det, fordi det er vigtigt at understrege. Så er det, fordi det er vigtigt for os at huske. Hvad er det, vi skal huske? Vi kunne se tilbage, hvad der var sket i vers 8-10 for eksempel. For at den noget er I frelst at tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Husk derfor. På grund af det, som Gud har gjort, fordi at Gud har gjort jer til en del af sit legeme, til en del af Kristi legeme, husk derfor. F.F. Bruce, han skriver om det her. Det er en slags hilsen, så vi fra tid til anden minder os selv om, hvor vi ville være, var det ikke for Guds nåde. Og så vi kan værdsætte hans overstrømmende rige nåde, og derved beskytte os selv fra at have høje tanker om os selv. Eller med andre ord, hvis du tænker tilbage på, hvor du var, før du blev frelst. Før du blev en del af Kristi legeme. Og at han har frelst dig ved sin nåde. Så skulle det gerne bevare os fra at blive opløftet til hovmod. Det skulle gerne bevare os fra tro. Det er os, der er noget. Når vi tænker på, hvordan vi var. At vi var døde i vores overtrædelser og synder. Men at Gud, den almægtige himmelske skaber, har frelst os. Så har vi intet at prale af. Intet. Absolut intet. Det er klart, at man kan sagtens begynde at gøre det, som jeg kalder glorificere sin fortid. Det betyder, ja, at så var jeg et narkovrag, og jeg dræbte mennesker til højre og venstre, og jeg kan godt sige, at jeg slog på tæven. Det er jo ikke noget, jeg har gjort det her, vel? Men sådan er der nogen, der fortæller deres vidensbyrd, som om de næsten havde det sjovere dengang. Men samtidig med, at vi selvfølgelig ikke skal gøre det til noget fantastisk, hvordan vi var, og hvad vi kunne, og hvad vi gjorde, så må vi aldrig, aldrig glemme, hvor vi kom fra, og at vi er frelst af noget ved tro. Aldrig. Glem det aldrig. Hvis vi ser på konteksten, hvem er det her skrevet til? Menigheden i Efesus. Hvad var de? De var hedninger. Paulus siger til dem, glem aldrig, eller husk derfor, at I var hedninger. I var frelst fra at være hedninger til at være en del af Kristi legeme. Husk det. Husk det. Så for det første, så er det værd at huske. For det andet, så var de ikke jøder. De var ikke jøder. Han understreger Paulus, at de ikke var jøder. Det kan godt være, at de virker åbenlyst. Men betydningen af, at de ikke var jøder, var enorm. Prøv at høre, hvad Barclay skriver om jødernes syn på hedninger. Jøder havde en enorm afsky for hedninger. Hedninger, sagde jøderne, var skabt af Gud som brændsel til helvede. Gud, sagde de, elsker kun Israel af alle verdens nationer. Det var ulovligt at hjælpe en hedensk mor med at føde et barn. Det ville jo være blot at hjælpe endnu en hedning ind i verden. Indtil Kristus kom, var hedningerne absolut afskyelige i jødernes øjne. Skellet mellem dem var absolut. Hvis en jødisk dreng giftede sig med en hedensk pige eller omvendt, ville forældrene til det jødiske barn holde barnets begravelse. Den slags nærkontakt med hedninger var det samme som at dø. Sådan så jøderne på Jesu tid på hedninger. Generelt set. Det er ikke alle jøder, men en stor bred gruppe af jøderne var det den generelle opfattelse, at hedninger var brændsel til helvede. Hvis du giftede dig eller havde nærkontakt med en hedning, var det det samme som at dø. De var ikke jøder, og derfor blev de kaldt uomskåren. Det er det, der står. Husk derfor, at I, der før var født som hedninger og blev kaldt uomskårne. Hvorfor blev de kaldt uomskårne? Det gjorde de, fordi at det er et skældsudtryk. I 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 26, læser vi om David og Goliat. Og David kalder Goliat de uomskårne filister. Det var et skældsudtryk, og der er ikke nogen grund til at sidde og nævne de skældsudtryk, vi har for dem, der kommer fra en anden baggrund, men I kender dem formodentlig. Det var ganske i stil med det. Omskærelsen var i sig selv et ydre bevis på, at en jøde tilhørte Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Når man ikke var omskåret, så var man hedning. Og så galt det generelle syn, som jøderne havde på hedninger. Sådan var det. Hvis du ikke var omskåret, så var det det samme som at være hedning. Og hvis du var hedning, så var du brændsel direkte til helvede. Så derfor blev det sådan et skældsord for jøderne. Der står videre, at de blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne. Dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Det bliver understreget, at omskærelsen er gjort med hænder. Ikke med en maskine. Det er ikke det, der er det vigtige. Det er ikke, at det er med en hånd, at det bliver gjort. I modsætning til en maskine. Det er vigtigt, at det bliver gjort i kødet. At de er omskåret i kødet, ikke i deres hjerter. Prøv at bladre et par sider videre over til Kolossenserbrevet kapitel 2. Vers 11. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 11. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelsen til Kristus. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelsen til Kristus. Der findes en omskærelse, som ikke er med hånden. Der findes en omskærelse af vores hjerter. Hvad tror I er vigtigst? At være omskåret fysisk, eller at være omskåret i sit hjerte? Omskåret i sit hjerte. Nu er det et lidt dårligt eksempel, men hvis jeg tog det her glas, eller endnu bedre en kop, og på ydersiden var den ren, den var blank, den var poleret. Men indeni bruger der muk. Dem, der nogen af der kigger ned i jeres kop. Det var der ikke. Indeni bruger der muk. Det er ulækkert. Det er sundhedsskadeligt. Hvad ville I helst have, hvis I skulle vælge mellem en kop, hvor der var muk indeni, eller en kop, hvor der var muk udenpå? Formodentlig, hvis du er lidt normal oven i hovedet, en kop med muk udenpå, hvis du skulle vælge mellem de to. Selvfølgelig vil du helst have en kop uden muk, og dem har vi rigeligt af her. Hvorfor? For det er langt vigtigere. Det er langt vigtigere, at koppen er ren indvendig, end at den er ren udvendig. Det virker lidt som simpel logik. Men alligevel er der så mange af os, der sætter en højere ære i at leve et rent liv på ydersiden, i stedet for hjertet. Til de af jer, der var her dengang, vi gennemgik bjergprædiken, eller til de af jer, der måske selv husker dens indhold, så ved I, hvilken standard Jesus han satte for os. For os som kristne er det ikke bare om, vi rent fysisk begår et ægteskabsbrud. Det er om, vi ser på en anden mands hustru med lyst i vores blik. Jesus tager det helt op til det niveau. Han højner det til det niveau, så han siger, at hvis vi skal være rene i vores hjerter, så er det helt derop. Det er selv, hvad vi tænker, hvad vi ser osv. Og hver en af os må råbe ud, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Og det er der, Jesus kommer ind i billedet. Men så mange af os, vi prøver at polere vores yder. Vi prøver at gøre så, at vi ser fornem ud udenpå. Men vores hjerter er fyldt med muk. Så de var omskåret med en læmelig omskærelse. Det kan godt være, at de lignede jøder, hvis man så dem. Men i deres hjerter levede de ikke som jøder. Romerbrevet kapitel 2, vers 17, i bogen Kloppen, der står sådan her. Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er så stolt af Gud, du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du oplærer loven, du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde og lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige, lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk til kundskab og sandhed. Du, som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du, som prædiker, at du ikke må stjæle, du stjæler selv. Du, som siger, at du ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Du, som afskyr afguderne, du begår tempelran, altså røver i templet. Du, som er stolt af loven, du vanærer selv Gud. Ved at overtræde loven, for på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene, som der står skrevet. Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selvom han ikke er det. Og den, der i det ydre er uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig, som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde er man ikke i det ydre, men omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, der er det i sit hjerte, i ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Det er ikke selve omskærelsen, der er vigtig. Det er, at vi overholder loven, så at sige. Og håber, I ved, hvad det betyder i nytestamentlig forstand. Så for det første, så var de ikke jøder. Eller for det første var der noget, vi skulle huske. For det andet var de ikke jøder. Og for det tredje, så var de hedninger. Prøv at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Hvorfor er det vigtigt, at de var hedninger? I Apostlenes Gerninger, kapitel 15, der er sket det, at kirken har spredt sig. Og i kapitel 10, der var det, at Peter, han drog op til Cornelius' hus, og Cornelius, som var hedning, blev frelst. Og nu sker der så det, at Paulus har rejst rundt, og så står der her i kapitel 15, vers 1. Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Da det førte til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. De blev så udstyret til rejsen af menigheden og tog igennem Fønikien og Samaria. Og her fortalte de om hedningernes omvendelse, og det vakte stor glæde hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde, brødre, I ved Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, og har bekræftet det ved at give dem Helligånden, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og på dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes snakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære, men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Hele forsamlingen tav stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne gennem dem. Men de blev frelst på, vi blev alle frelst på samme måde igennem tro. Omskærelsen er underordnet. Omskærelsen er underordnet for jøde såvel som hedning. Fordi vi bliver alle frelst på samme måde ved tro. Så fordi de var hedninger, var det ikke nødvendigt, at de først blev jøder. De kunne blive frelst direkte. Direkte som det folk, de var. I forhold til Israel havde jøderne en social adskillelse. Der var en social adskillelse i forhold til, at de var ikke jøder, de var hedninger. Og der var et socialt skel. Et skel, som vi skal se senere, er væk. Men det var der. Det var virkeligt. De var ikke omskåret jøderne, oprindeligt afskyede hedningerne. Og selv efter frelsen, og efter at Jesus kom, var der kristne jøder, som tænkte, er de nu lige så gode som os? Der var et socialt skel. Husk, det er et skel, som er væk, men det var der. Det var virkeligt. Der var også en åndelig adskillelse. Det ser vi i vers 12. Selv sagt, så er åndelig adskillelse langt værre end en social adskillelse. Fordi en social adskil, det kan så mange af os være. I form af, hvem vi er, eller hvordan vi opfører os, eller et eller andet. Men åndelig adskil, det betyder også adskillelse fra Gud. Og hedningerne var også åndeligt adskilt, fordi der står, husk, at de dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, fremmed for forjælsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. I Romerbrevet kapitel 3, der hvor vi sådan set kom til, da vi læste Romerbrevet før, der står sådan her, kapitel 3, vers 1, hvilket fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de fik Guds ord betroet. Og hvad så, når nu nogle af dem var troløse, står der så. Jamen, jøder har en fordel. De fik Guds ord betroet. Der er faktisk fem ting, vi ser her i vers 12, som hedningerne var uden. For det første var de uden Kristus. De havde intet håb om en messias. Jøderne derimod, helt tilbage fra 1. Mosebog, kapitel 3 og vers 15, havde håbet om Messias. Håbet om, at der en dag skulle komme en frelser. Om at der en dag skulle komme en og forløse i hvert fald dem. De havde det håb. De havde et håb om Kristus. Og de havde et håb om at kunne blive frelst. Vi ved der, hvor vi sidder i dag og ser tilbage, at det er kun igennem Jesus, at frelsen findes. Johannes 14:6, Apostlenes Gerninger 4, vers 12, at det er kun igennem Jesus, at vi finder frelsen. Så det er klart, at det er vigtigt, rigtig, rigtig vigtigt, at have det her håb, at der er et håb om en Kristus. At der er et håb om en frelser, og det selvfølgelig er den rigtige frelser. Men hedningerne i Efesus, de var uden Kristus. De var også uden borgerret. Jøderne, eller israelitterne, blev givet det land, som vi i dag kender som Israel. De var Guds udvalgte folk. De var noget helt specielt. Men hedningerne, de havde ikke del i det her. De havde ikke del i den borgerret, som der var i Israel. De havde ikke del i at kunne bo i det her land, som Gud havde givet dem. Hedningerne var uden Kristus. De var uden borgerret. De var også uden løfter. Fordi bogstaveligt talt det, der står, husk, at de dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, fremmede for forjældelsens pagter. Rent bogstaveligt står der fremmede for pagtens løfter. Hvilken pagt? Selvfølgelig den pagt, som Gud stiftede med Abraham tilbage i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1 eller 2, om I vil, og frem efter. En pagt, som senere blev lovet til Isak i 1. Mosebog kapitel 28, vers 13, og for Jakob i 1. Mosebog kapitel 35, vers 9. Hedningerne, de havde ikke lod og del i de her løfter. Hedningerne havde ikke lod og del i, at de som velsigner dig, vil Gud velsigne, som Gud sagde til Abraham. Og de som forbander dig, vil jeg forbande. De var uden de her løfter, hedningerne. Eller skulle jeg sige, vi var uden de her løfter, for vi er jo hedninger. Se de fra jødiske øjne. De var også uden håb. Som jeg tror, jeg citerede for nogle uger siden, så siger Chuck Swindoll, at du kan leve 7 dage uden vand, 4 minutter uden ilt, men kun få sekunder uden håb. MacArthur har defineret håb således, at håb er et pålideligt løfte fra en, der er til at stole på. Og der står her, at de var uden håb. Hedningerne, vi hedninger, havde ikke noget håb. Intet håb. For det er kun den levende Gud, som virkelig giver et håb, der er værd at håbe på. Det er jo klart, at hvis jeg siger, jeg lover dig, i morgen der bliver det solskin og 25 grader, så kan du sige, ja, Daniel, du har intet som helst magt over hverken vejret eller temperaturen eller noget som helst andet. Og det håb vil ikke være noget, der vil være værd at sætte sit håb til. Men hvis Gud sagde, i morgen bliver det solskin og 25 grader, så vil det være værd at sætte sit håb til, fordi han er pålidelig, han holder, hvad han lover. Betyder det, at mennesker ikke kan holde, hvad de lover? Absolut ikke. Men det er ikke alt, hvad jeg lover, jeg også er i stand til at gøre. Så de var uden håb. Så altså, de var uden Kristus. De var uden borgerret. De var uden løfter. De var uden håb. Og de var også uden Gud i verden. På græsk, der står, at de var ateist. Det er det, der står. For når du sætter a foran et ord, så betyder det uden. Så det var ateister. Det er jo ikke helt rigtigt, at de var ateister, som vi tænker på ateister. At de var uden guder. At nogen, der ikke tror på nogen som helst form for Gud. For de havde jo masser af guder. Er det ikke rigtigt, at vi ved, at de havde et pantheon, mange guder? Men de var uden den levende Gud. Og overvej, at alle, der ikke tror på, at Jesus er Kristus, alle, der ikke bekender den levende Gud, de er i ordets bogstaveligste forstand ateister. For de er uden Gud. De er uden Gud. De var altså uden Kristus, uden borgerret, uden løfter, uden håb og uden Gud. De var adskilt. De var bogstaveligt talt adskilt, de her hedninger. Husk igen, vi kan inkludere os selv. De var først og fremmest socialt adskilt, og så var de åndeligt adskilt. I Efeserne kapitel 2, vers 1-3, så vi, at alle er døde i deres overtrædelser og synd. Alle sammen. Jøder, hedninger. I kapitel 2, vers 11 og 12, ser vi, at hedningerne var adskilt, socialt, og de var adskilt åndeligt. Jøderne ganske vist var døde i deres overtrædelser og synd, men de havde ikke engang, de havde et håb. Jøderne var adskilt i overtrædelser og synd, men de havde trods alt et håb om frelse. Før vi blev frelst, der var vi uden alt det her. Men hvis du drejer den rundt, så overvej alt det, vi nu har. Vi var uden Kristus. Nu er vi i Kristus. Husk et nøgleord i Efeserne. Vi var uden borgerskab. Vi har nu et borgerskab i himlen. Vi var uden løftet. Vi er blevet givet al himlens åndelige velsignelser. Vi var uden håb. Vi har nu håbet om det evige liv. Vi var uden Gud, men Bibelen siger, at når vi er i Kristus, så er Gud for os, og den siger, hvis Gud er for os, hvem kan der være imod os? Alt det er blevet vendt rundt på grund af, at Gud i sin store nåde rakte sin hånd ud og frelste os. Hvis vi skal konkludere på den her ganske korte tekst, hvor der står, husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder, husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Husk, hvorfra du frelst. Husk, hvad du kom fra. Husk, hvilken grøftekant eller rendesten eller mudderpøl Gud tog dig op af. Og hvordan han har forvandlet dit liv. Hvordan han former dig som sit poema, som sit digt, som vi hørte om sidste gang. At han skriver et vidunderligt digt ind i dit liv. Husk, hvorfra du er taget, vi som er hedninger. Jøderne, derimod, rigtig mange af dem begik en fatal fejl. De var en spand i stedet for et rør. De var en spand i stedet for et rør. Hvad er forskellen på et spand, en spand og et rør? I en spand kan du opsamle vand, men vandet bliver der. Røret kan du også på en måde opsamle vand, men det løber igennem røret. Jøderne var givet en mægtig kæmpe velsignelse. De var givet alle de her ting, håbet om Kristus og pagterne og løfterne og Gud og alting. De var givet det alt sammen. Men i stedet for at være et rør og lade den velsignelse flyde igennem, de var givet velsignelsen, de kunne lade sig være et rør, hvor velsignelsen flød lige igennem videre til nogle andre, de kunne give velsignelsen videre, så blev de til en spand. Så sad de der i deres eget lille hjørne, og lod vandet dryppe ned i sig, og sagde, jeg har velsignelserne, men de sad der i sin egen lille spand, og gav ikke den velsignelse videre, som de var blevet givet. Jesus siger til dig i dag, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Han siger til os, du er velsignet. Du er velsignet. Men så mange af os, vi bliver til en spand. Ikke et rør. Et rør, hvor velsignelserne flyder igennem os. Og videre til andre. Da vi var i Israel, de fleste af os i hvert fald, var vi ved det døde hav. Og det døde hav er dødt, fordi der kun løber velsignelse ind i det. Vand fra Jordanfloden. Vi så, hvordan Jordanfloden var stort set den eneste vandressource, som de har der i Israel. Men det døde hav er dødt, fordi der kun løber vand ind i det, og ikke ud fra det. Det døde hav er en spand. Det er ikke et rør. Derfor er det dødt. Må vi ikke være døde? Ligesom så mange jøder blev det. Vi er de omskårne. Vi er de uomskårne, sagde de. Vi siger, vi er de bibeltro kristne. I er hippierne, eller hvad vi kalder dem. Lad os være et rør, ikke en spand. Lad os bede sammen. Herre, jeg ved, at det her rører ved mit eget hjerte. Det rører ved mit hjerte, at jeg så tit gemmer på velsignelsen i stedet for at give den videre. Hjælp mig til ikke at lade det være sandt for mit liv. Hjælp mig til at nå ud til andre. Nå ud til dem, der har brug for dig. Nå ud og forvandle, så du kan forvandle liv, ligesom du har forvandlet mit liv. For det pris er der her. At du har givet os den mulighed, og må vi tage den i brug. Amen.